bahçe söylemezsiniz.
Can bahçe.
Can bahçe.
Can bahçe.
Can bahçe.
Can bacım, can bacım, can sana kurban bacım. Bakı benim, Bakı senin, Bakı serretmiş, Bakı yaşar, ne kadar var milletiniz.
Azatlık Radyosu Can Bakı Değirmen Sevda İsmail'le sizleri salamlayıram. 27 iyun çarşamba günü. Paytaxt sakinleri öz hayatından razıdır ya yox? Bugün bu suala cevap arayacağız. Qonağımız Adam Sosialoloji Araştırmalar Mərkəzinin rəhbəri Rüfət Qaragözlü. Sakinlərin rəyini, ümumən ictimai rəyi öyrənmək kimə lazımdır? Azərbaycan hökuməti niyə geniş miqyaslı sorğuların keçirilməsinə maraq göstərmir? Hansı sorğu təşkilatlarına inanmaq olar? Belə sorğulardan kim daha çox qazanır? Öz həyatını başqalarının yaşamı ilə müqayisə imkanı əldə edən adi vətəndaş, hökumət, yoxsa rəy sorğusu aparan və bununla fəaliyyətini maliyyələşdirə bilən sorğu qurumları? Umru isə İctimai Rəyin Öyrənilməsi Mərkəzinin 7 MDB ölkəsində keçirdiyi sorğu nəyə xidmət edib? Azərbaycan əhalisinin yarıdan çoxunun öz həyatından razı olmaması ilə bağlı qənaət nə dərəcədə inandırıcıdır? Adam Sosioloji Araşdırmaları Mərkəzi öz təcrübəsinə əsasən Rusiyanın keçirdiyi sorğunu necə qiymətləndirə bilər? Adam Mərkəzi hansı sorğuları keçirib? Nəticələr nəyə əsas verir? Və s. və ilə xır suallara bugün qonağımızla Adam Sosioloji Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Rüfət Qaragözlü ilə və sizlərlə birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq. Telefon nömrələrimiz 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər olacaq.
Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərlərini mən çatdıracağım. Rövşən Qəmbərov. Azərbaycanda bələdiyələrin inkişafı üzrə proqram hazırlayacaqlar. Sabah Avropa Şurasının Monitorik Komitəsində Azərbaycandakı siyasi vəziyyət müzakirə olunacaq. Və Şimali Koreya razı olub ki, BMT ekspertləri gəlib onun nüvə reaktorunu yoxlasınlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycanda bələdiyyələrin inkişafı proqramı hazırlanacaq. Bu haqda Milli Məclisin Regional Məsələlər üzrə Komissiyasının sədri Arif Rəhimzadə bildirib. O bunu Bakıda başlayan bələdiyyələrin ümumrespublika toplantısında deyib. Arif Rəhimzadə onu da bildirib ki, rayonlarda bələdiyyələrin imkanları, kadr potensialı nəzərə alınaraq onların səlahiyyətləri tədricən artırılacaq. Amma hələ ki bələdiyyə üzvlərinin ancaq 30% ali təhsillidir. Ədliyyə naziri Fikrət Məmmədov isə deyib ki, son bir ildə 300 bələdiyyə üzvünü inzibati məsuliyyətə cəlb ediblər qanun pozuntularına görə. Rusiyadan Qəbələ RLS-ə böyük bir jurnalist heyəti gələcək. Bu, Rusiya Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi Yuri Baluyevskinin təşəbbüsüdür. Turan agentliyi xəbər verir ki, heyətə həm yerli jurnalistlər daxildir, həm də Rusiyada akreditə olunan xarici jurnalistlər. Onların səfəri iyunun 29-unda başlayıb, iyulun 1-nəcən davam eləyəcək. Bu tanışlıq səfəri də Amerika və Rusiya prezidentlərinin Vaşinqtondakı görüşü ərəfəsində təşkil edilib. NATO ilə Rusiya arasındakı münasibətlər gərək sakit axara qayıtsın. Bunu NATO-nun baş katibi Yaptehop Skeffer deyib Moskvada Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşəndən sonra. O hesab edir ki, ehtiyac var ki, hər iki tərəf səsinin tonunu aşağı salsın. Mən əminəm ki, Rusiya və NATO arasında yaxşı və sağlam münasibətlərə alternativ yoxdur. Çünki nə NATO Rusiya kimi mühüm tərəfdaş olmadan keçinə bilər, nə də məncə Rusiyanın NATO-suz keçinməsi mümkündür. Rusiya ilə NATO arasında bir neçə mübahisəli məsələ var. O cümlədən Amerikanın Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi yaratmaq planı və Avropada adi silahların məhdudlaşdırılması sazişi. Sabah Avropa Şurasında Azərbaycandakı siyasi vəziyyəti müzakirə edəcəklər. Şuranın monitoring komitəsində. Bu haqda Azərbaycan naminə İctimai Forumun rəhbəri Eldar Namazov məlumat verib. O deyir ki, monitoring komitəsinin üzvləri Strasburqda onunla və bir sıra başqa qeydiyyat təmsilçisi ilə görüşəndən sonra belə bir qərar veriblər. Eldar Namazov bildirib ki, onlar həmin görüşlərdə məsələ qaldırıblar ki, Azərbaycanda jurnalistləri həbs eləyirlər, ölkədə hələ də siyasi məhbuslar qalır. Azərbaycandan olan qeydiyyat nümayəndələri Avropa Şurasına müraciət hazırlayıblar. Onlar istəyirlər ki, şura Azərbaycanın öz öhdəliklərini necə yerinə yetirməsini müzakirə eləsin.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycanda dopinqlə mübarizə üçün bərpa mərkəzi yaratmağa başlayıblar. Ölkəyə yeni avadanlıqlar gətirilir. Bu vaxtda Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişinə Gənclər və İdman Nazirliyinin sözçüsü Raqif Abbasov məlumat verib.
Miqdarda yeni avadanlıq gətirilib və bununla da federasiyaların xüsusən olimpiya idman növlərinə aid olan həmin mərkəzdən, həmin bərpa mərkəzinin keçməsi artıq ilkin müsbət bəhrələrini verməyə başlayıb ki, bərpa nəticəsində idmançılarımızın nəticələri daha yaxşı olur. Yəni bu proses davam etməkdədir.
Azərbaycan artıq dopinqlə mübarizə üzrə beynəlxalq konvensiyaya da qoşulub. Şimali Koreya icazə verib ki, BMT-nin müfəttişləri gəlib onun nüvə reaktorunu yoxlasınlar. Bu haqda Yaponiya mediası xəbər verir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin müfəttiş heyətinin rəhbəri Oli Heinonenə istinadən. Bu günlərdə Şimali Koreya razı olub ki, beynəlxalq yardım əvəzinə öz nüvə proqramını dayandırsın. Və İraqın prezidenti İran rəhbərliyi ilə görüşüb. İranın ali dini rəhbəri Ayətullah Əli Xamneyi deyib ki, Amerika İranla İraqın əlaqələrinin inkişafına mane olmağa cəhd edir. Tələbani isə bildirib ki, İraq İranla münasibətləri inkişaf elətdirmək üçün ciddi addımlar atacaq. Tələbani prezident Əhməd Nejadla da görüşüb. Əhməd Nejad deyib ki, İraq dövlətinə və xalqına kömək üçün əllərindən gələni əsirgəməyəcəklər. Azadlıq radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. İndi isə Canbaki verilişi davam edir.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Canbaki Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbaki, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 27 iyun, çərşənbə günü. Bakılılar, paytaxt sakinləri öz həyatından razı deyə yox. Bu suala qoymuşuq bugün. Qonağımız Adam Sosioloji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Rüfət Qaragözlü olacaq. Ümumiyyətlə, İctimai Rəyin Öyrənməsi Mərkəzi bu yaxınlardan belə bir qənaətə gəlmişdi ki, bir 15-20 gün söhbətidir. Azərbaycan vətəndaşlarının yarıdan çoxu həyatından razı deyil. 51%. MDB-nin 7 ölkəsində aparılan sorğular daha çox Ukrayna və Azərbaycan əhalisinin öz həyatından məmnun qalmadığını üzə çıxarmışdı. Rusiya, Belarus, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Ermənistan vətəndaşları isə gələcəklə bağlı daha nikbin görüşdə olduqlarını bildirmişdilər. Bugün ona görə bakılılar öz həyatından razıdır ya yox sualını qoymağa qərar aldıq. Dediyim kimi qonağım Adam Sosioloji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Rüfət Qaragözlü olacaq. Rüfət bəylə biz hələ birazdan danışacağıq. Telefon nömrələrimizi xatırladım əvvəlcə 436-77-41. Mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Amma gəlin əvvəlcə bax görək Bakıda hələ nə var, nə yox. Buyur Aygün, söz səndə.
Salam Sevda xanım, salam əziz Can Bakı dinləyənlər. Sinoptiklərdən aldığımız xəbərə görə bu gün Bakıda temperatur 32-34 dərəcə isti olacaq. Gün boyu zəif şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperaturun axşama doğru biraz da istiləşəcəyi gözlənilir. Sinoptiklər xəbər verir ki, yaxın günlərdə Avropada müşahidə olan istilərin Bakıda gəlib çıxacağı gözlənilir. Belə yolların durumuna gəlincə isə sürücülərdən bir təvəqqüm var. Onları məsləhət görürəm ki, Murtuza Muxtarov küçəsində yol salmasınlar. Ümumiyyətlə o tərəflərdən biraz mümkün qədər az istifadə eləsinlər. Çünki Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti şəhər daxili yolları təmir elədiyi üçün indi Zərgər Palan küçəsində möhkəm tıxac var. Ona görə də nisbətən tıxacın aradan qaldırılmasına yardımcı olsunlar deyə o tərəflərdən yollarını biraz az salsınlar. Günün olaylarına gəlincə isə bu günləri Raif Arifoğlu gündəlik yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru, gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şəhvələ Çavanoğlu, yeni Müsavat qəzetinin baş redaktorunun birinci müavini Azər Ayxan, qəzetin əməkdaşları Zabil Müqabiloğlu, Eytibar Seydağa və Səxavət Hümbətov Daxili İşlər Nazirliyinə çağırılıblar. Rauf Arifoğlu'nun verdiyi xəbərə görə səbəb jurnalistlərin 14 iyunda keçirdikləri piketdə Yeni Müsavatın əməkdaşının polis hücumuna məruz qalması ilə bağlı Daxili İşlər Naziri Ramil Yusubova və Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi Məhərəm Əliyevə müraciət etmələrdir. Bəlli olduğu kimi həmin gün Eytibar Seydağa fiziki təzyiqə məruz qalmışdı və onun 21 manat
21 manat.
Bəli, o 21 manat bizim yadımızdadır. Bəli. Oğurlanmışdı. Rauf Arifoğlu nazirlikdə konkret kimlə görüşəcəklərini bilmir, amma baş redaktorun qənaətincə, yəqin ki, bu nazirliyin daxili tədqiqatlar idarəsinin nümayəndələri olacaq. Beləliklə, yəqin ki, biz bu barədə daha xəbər buraxılışımızda daha geniş informasiya verəcəyik. Bu arada ölkənin hərbi prokuroru Ramil Səfərovla görüşdüyünü yazdı. Bədliyə Nazirliyi erməni zabiti qətlində yetirməkdə təqsirli bilinən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin zabiti Ramil Səfərovun ölkəyə ekstradisiyası ilə bağlı iş aparır deyə o jurnalistlərə bildirib. Xanlar Vəli deyib ki, bu yaxınlarda Budapeştdə səfərdə olub və səfər çərçivəsində Ramil Səfərovla görüşüb. O deyib ki, zabitimizin vəziyyəti fiziki və mənəvi durumu yüksəkdir və yaxın zamanlarda ola bilər ki, onun Azərbaycana ekstradisiyası məsələsi müsbət həll olunsun. Bu arada onu da deyək ki, Prezident İlham Əliyev artıq vətənə qayıdıb. Bəlli olduğu kimi o dünən Vəsrağa gün Türkiyədə səfərdə idi. O dövlət başçılarının Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin başçılarının sammitində iştirak edirdi. Bundan sonra başqa o Şərq-Qərb qarşılaşır enerji təhlükəsinə yeni hüdudlar konfransında da iştirak etmiş və regionun enerji təhlükəsizliyi məsələsinə Azərbaycanın baxışını dünya dövlətlərinə çatdırmışdır. Hələlik bu qədər Sevda xanım, söz sizdə.
Təşəkkürlər Ayyum Muradxanlı. Paytaxt sakinləri öz həyatından razıdır ya yox? Bugün Can Bakıda bu sualı qoymuşuq. Qonağımız Adam Sosialoji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Rüfət Qaragözlü olacaq. Rüfət bəylə söhbətə birazdan başlayacağıq. Hələlik bir musiqi fasiləsi.
Il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità. E restare vicini come bambini, la felicità. Felicità, felicità. E un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va. E la pioggia che scende dietro le tende, la felicità. E abbassare la luce per fare pace, la felicità. Felicità, felicità. E un bicchiere di vino con un panino, la felicità. E lasciarti un biglietto dentro al cassetto, la felicità. E cantare a due voci quanto mi piaci, la felicità, felicità.
Senti, nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che va.
E un biglietto d'auguri pieno di cuori, la felicità. E una telefonata non aspettata, la felicità. Felicità, felicità. E una spiaggia di notte, l'onda che batte, la felicità. E una mano sul cuore piena d'amore, la felicità. E aspettare l'aurora per farla ancora, la felicità, felicità.
Can Bakı davam edir. Çərşənbə günü 27 iyun. Bugün Bakılılar, paytaxt sakinləri öz həyatından razıdır ya yox? Bu da sualımız. Telefon nömrələrimiz 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Qonağımız Adam Sosioloji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Rüfət Qaragözlü. Xoş gördük Rüfət bəy.
Salam Sevda xanım.
Necəsiz Rüfət bəy?
Təşəkkür edirəm.
Mən sakinlərin öz həyatından razı deyə yox sualına başlamayacağım. Sizin soyadınızdan başlayacağım. Sizin soyadınız mənim çox nəzərimi çəkdi. Bu nə soyaddır belə? Nə gözəl soyaddır? Haradandır bu belə?
Soyadları seçmirik bilirsiniz.
Bilirik, bilirik. Biz soyadlarına bağlı da verilişlər eləyirik. Ona görə soruşdum sizin soyadınız. Nə maraqlı
soyadınız? Mən üstü tədqiqat aparmamışam soyadından bağlı. Ona görə...
Biraz mikrofona mümkünsə. Buyurun.
Ona görə etimologiyası məlumdur, amma mənbəyi haradan gəlib, nə cürdə onu dəqiq demək çətin işə girəm.
Yəni sizin atalarınız, babalarınız, yəni çox çox uzaqdan gələn bir soyaddır, belə deyək, əsl türk soyadı.
Ümumiyyətlə bütün soyadlar uzaqdan gələn adlardır, yəni ata-babadan gəlir.
Adətən
belə ola bilsə biraz fərqli, biraz nadir.
Nadir.
Ona görə.
Və nə əcəb bu gəlir. Sovet repressiya maşınından keçməyib. Mənə o təəccüblü gəldi, qara gözlü.
Yox, Sovet dövründə Qaragözov. Başqaları kimi mən sonra onu yerinə milliləşdirdim, qaytardım, ədaləti bərpa etdim.
Aha, çox sağ olun elə buna görə də. Verilişimiz davam edir. Paytaxt sakinləri öz həyatından razıdır ya yox? Belə bir sual qoymuşuq. Əziz dinləyənlər, bizə qoşulun. Həyatınızdan razısınızmı? Rüfət bəy, deyirəm, əvvəl nədən başlayaq? Sizin sorğu Sosioloji Araşdırmalar Mərkəzindən. Adam Sosioloji Araşdırmalar Mərkəzi. Bu mərkəz öz təcrübəsinə əsasən nələr söyləyə bilər? Məsələn, hansı sorular keçirmisiniz? Nəticələr nəyə əsas verir? Bax, belə bir şey.
Yoxan, bu demək...
Nə vaxtdan? Təşkilat, bu sorunu nə vaxtdan yaradır?
Bəli, çalışanım, bəzi məlumatı verim təşkilat haqqında, əgər maraqlıdırsa.
Maraqlı
deməli,
əlbəttə,
bu 97-ci ildə ardasa biz yaratdıq.
Yəni 10 il yaşı var.
Bəli, və təşkilatın əsas məqsədi Azərbaycanda İctimai rəyin öyrənilməsidir. Bu məqsədlə də biz kütləvi sorğular keçirdirik. Bunun üçün də müəyyən texnologiyaları əldə etdik. Çünki Azərbaycanda ilk dəfə idi. Hələ o zamanlar çox çətin idi sorğular keçirmək. Belə indinin özündə də problemlərlə üzləşir. Ancaq o zamanlar çox çətin idi. Anketlərlə düşürdük küçələri, evlərə və yanaşırdıq insanlara və misal üçün yadımdadır ki, o illər, indi biraz insanlar alışıb bu məsələyə, sorğun nə olan şeydir filan. Amma o zaman
qapını da açmırdılar bəlkə.
Qapını da açmırdılar, açanda da deyirdilər ki, siz bizi tanıyırsınızmı? Siz bizi, kimsə sizi verib ki, məlumat ki, bizə məhz yanaşırsınız. Biz də izah çalışırdıq, izah eləyək ki, elə məhz tanımadığımıza görə sorğun da əsas prinsipi odur ki, o təsadüflü prinsipi. Yəni, biz tanımadığımız insanlara təsadüfə yanaşırıq və bu sualları veririk. Və dediyim kimi, təşkilatın əsas məqsədi Azərbaycanda müxtəlif məsələlərə dair rəyin öyrənilməsidir. Hansı işlər görmüşük? Bəzi sorğular aparmışıq. Seçkilərlə bağlı, demokratiyanın, azadlıqlarla bağlı, ümumiyyətlə, dəyərlərlə bağlı, insanlar nəyə üstünlük verir, iqtisadi məsələlərə dair. Müxtəlif, yəni anladığımız sosial yönlü, yüklü, vacib məsələlər dəyər çalışmışıq insanlara rəyini öyrənək və həmin insanları cəmiyyətə də çatdıraq həmin rəyləri. Sonra da biz bu rəy sorğularının nəticələrini müxtəlif qəzetlərdə, kütləvi vasitələrdə deməli yayırıq ki, və maraqlanan təşkilatlar bundan demək istifadə edir. İctimai təşkilatlar, hökumət təşkilatları istifadə edə bilər, siyasi partiyalar öz seçki kampaniyalarında və s. Və adi vətəndaşlar, yəni Azərbaycanı daha yaxından öyrənmək üçün rəqəmlər lazımdır. Bilirsiniz, Azərbaycan haqqında ümumiyyətlə, Azərbaycanda ekspertlər çoxdur, bilirsiniz ki, və alimlər çoxdur, ancaq rəqəmlər azdır. Çünki faktlar biraz fərqlidir. Yəni biz müxtəlif məsələlərə dair öz fikirlərimizi söyləyə bilərik, amma obyektiv faktlar əldə edəndə, təbii ki, söhbət obyektiv faktlardan gedir. Əgər düzgün elmi əsaslarla rəy sorğusu keçirilirsə, ancaq bunun bir faydası olar. Yoxsa əslində bu əks nəticələr gətirib çıxarda bilər.
Sizcə sakinlərin rəyini, ümumiyyətlə, ictimai rəy öyrənmək kimə lazımdır? Yəni, lazımdır mı belə bir şey?
Təbii, çox lazımlı şeydir. Bu, misal üçün, rəy sorğuları qərbdə başlanmışdı. Qərb ölkələrində, Amerika, Avropa ölkələrində və təbii ki, orada bugün ictimai rəyin öyrənilməsiz belə deyək də, bu sorğularsız təsəvvür etmək mümkün deyil, istənilən bir inkişafı, yəni iqtisadiyyat təşkilatı mı olsun, yoxsa market, biznes təşkilatı mı olsun, yoxsa siyasi təşkilat olsun, onlar mütləq onlarda hətta xüsusi şöbələr var ki, bu işlərlə bilavasitə məşğul olur. Çünki daim onlar cəmiyyətin nəbzini tutmalıdırlar, bilmədilər ki, ictimaiyyət bu və ya digər məsələlərin münasibəti nədir, istənilən məsələdir. Misal üçün, nəqliyyat məsələsini götürək. Baxın, misal üçün, biz hərdən hamı, misal üçün, bu Bakını götürsə, sakinlərin məlum məsələdir ki, misal üçün, hansısa marşrutlar çox tıxaclar yanır. Haradasa avtobuslar çatışmır, haradasa həddini artıq çox da elə dönmür. Bax, bunun öyrənilməsi üçün özü də bu bir rəy sorğusu nəticəsində öyrənilə bilər. Çünki digər vasitələ bunu mümkün deyil eləmək. Bunu gələk soruşarsan ki, bəli, harda, hansı dayanacaqda insanlar çox vaxt itirir və s. Bütün, bax, bu,
mən buradan deyirəm, 125 nömrəli avtobusda çox vaxt itirirəm mən.
Görürsünüz mü? Burada bu da indi təsəllin ki bu
hamısı boş gəlir, amma 125 həmişə dolu gəlir.
Yəqin ki bir tədqiqat aparmaq lazımdır və baxma harda çoxdur, harda boşluq var, harda sıxlıq var onları. Məsələn bu bir misaldır və bu sadə bir şeydir. Bəli. Bunu başqa məsələlərlə, amma məsələn seçkilərlə bağlı və yaxud da dəyərlərlə bağlı həmin o həyatınızda razısınızmı çox bu biraz böyük məsələdir, geniş məsələdir və gəliz problemdir. Bunu sadəcə bir sualla təbii ki, öyrənmək olmaz. Bu Engelhardt Amerikalı alim var, o ilk dəfə bu belə bir nəzəriyyəsi var, bu siyasi mədəniyyət sindromu adlanan və orada bax bu sual 3 parametrlərdən biri kimi göstərilir. Orada həm inam, həm həyata söhbət cəmiyyətdən gəlir. Cəmiyyətin inamı, ümumi mənada inamı, insanların həyatından razı olub olmaması və inqilabı yolla dəyişikliyə hazırlığı. O bu üç parametri götürür və deyir ki, bunları bu mütənasibi öyrəndikdən sonra o cəmiyyətin inkişaf etməyə və hansı yolla inkişaf stabil olub olmamasına işarət edir və bu sual o deməli kompleksin bir parçasıdır. Biz də həmin Eurobarometrin şəbəkəsi ki, monitoring şəbəkəsi var Avropa ölkələrində və bir çox ölkələrdə keçirdir. Eyni bu sualları müxtəlif Avropa ölkələrində keçirdir. Biz də bu sualı götürdük Azərbaycanda keçirdik və rəqəmlər də sizin masanızın üstündədir.
Aha. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Paytaxt sakinləri öz həyatından razıdır ya yox? Bugün budur sualımız. Adam Sosioloji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Rüfət Qaragözlü qonağımızdır. Telefon nömrəmiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Rüfət bəy, artıq bir mesajımız gəlib, yazırlar. Adam, yazırlar salam, yox, niyə bunu oxuyayım? Niyə sorğu mərkəzinin adına adam qoymuşsunuz yazırlar? Niyə, nəyə iham edirsiniz? Fərman yazır bizim dinləyicimiz. Nəyə iham edirsiniz, Fikrət bəy? Rüfət bəy.
Sadəcə bir ad lazım idi düşünməyə və biz də insanlarla, adamlarla işlədiyimizə görə
İlkin başlamışdan başladı.
Elə hesab edir ki, niyə də adam olmasın? Həm aha, qısadır, həm yadda qalandır.
Bəli.
Bu cür.
Aha, onda növbəti mesajı.
Yəni, bundan dərin mənası yoxdur adamdan başqa.
Salam Can Bakı, müzakirəyə çıxardığınız məsələni çox vacib sayır və sizə təşəkkürlərimizi bildirirəm. Bir sualım var. Sizcə paytaxt sakinlərinin həyatından razı qisminin faizlə miqdarı nə qədər olar? Səmət pensiyaçı, mühəndis yazır. Təxminən nə qədər olar?
Təxminən yox. Bizim 2003-cü ilin mayında keçirdiyimiz sorğuya əsasən Azərbaycan üzrə həyatından ümumiyyətlə razı olanların faizi 43% təşkil etmişdi. Razı olmayanların isə 55%. Bakı üzrə, şəhər üzrə, Bakı, təkcə Bakını götürsə 54% razı olanlar, 44% razı olmayanlar. Bu bizim rəy sorğumuzun nəticələridir. 2003-cü il üçün.
Aha, çox gözəl. Növbəti mesajı oxuyuram. Mənim üzr istəyirəm, səsində problem yarandı. Qədim oğuzların bir müdrik deyimi var. Gələcəyə gəlmiş bil. Bugünkü həyatımıza baxanda nəyə gəlmiş və nəyə gəlməmiş saymaq olar? Azər müəllim yazır.
Mən üzr istəyirəm, tutmadım mən.
Yazır ki, gələcəyə gəlmiş bil deyilən bir misal var. Bugünkü həyatımıza baxanda nəyə gəlmiş və nəyə gəlməmiş saymaq olar?
Bu çox geniş sualdır. Fəlsəfi bir sualdır. Yəqin ki,
bəli,
nəyi nəzərdə tutur dinləyici mən dəqiq bilmirəm. Amma baxır kim, hara gəlir, nəyə gəlir. Yəni, müxtəlif insanlar müxtəlif bu suala cavab verər. Yəni, cəmiyyəti götürsək, bütöv cəmiyyəti götürsək, şəxslərdən söhbət getmirsə, məlum şeydir. Yəni, ən böyük bizim cəmiyyət üçün böyük həyatımızda dəyişiklik 90-cı illərin əvvəllərində baş vermişdi ki, biz SSR-i, yəni bir dövlətdən digər dövlət, müstəqil dövlətimizi yaratdıq və tamamilə həyatımız bir çox sahələrdə dəyişdi və artıq yəni həyatımızı təşəbbüsü öz əlimizə keçdi, belə deyək, cəmiyyət baxımından. Ayrı-ayrı fərdlər təbii ki, müxtəlif düşünə bilər, amma böyük mənada ən böyük dəyişiklik, sosial dəyişiklik mən bunu görürəm. Və nəyə gəldiysə, nə dərəcədə biz razıyıq həmin o təşəbbüsün əldə edilməsində və onu həyata keçirilməsində, bu başqa bir sualdır, amma yəqin ki, çoxlu problemlər var və biz hələ öyrənirik müstəqil yaşamağı və müstəqillik bir formadır. Onun onun mahiyyətini də doldurmaq lazımdır. Yəni biz əldə etmişik müəyyən nəticələri, ancaq indi biz onu keyfiyyət baxımından doldurmalıyıq. Yəni nə cür yaşayacağıq müstəqil?
Aha,
demokratik azadlıqlarla, insan hüquqlarının təmini ilə və yaxud da əksinə avtoritariya demokratik rejimdə və s. Yəni bu baxımdan biz müəyyən bir yoldayıq.
Aha, təşəkkür edirəm. Can Bakı davam edir. Azadlıq Radiosundasınız. Bizim Azadlıq Radiosunun Can Bakı verilişindən sonraki verilişimiz saat 17-dən 19-a qədər Doktor Ziya ilə işdən sonra veriliş olacaq. İşdən sonra da nələr olacaq bugün? Mən onu sizə anons eləmək istəyirəm. Bugün havalar getdikcə qızmağa başlayır. Aygün də söylədi. Bugün Doktor Ziyanın qonağı Milli Hidrometeorologiya Departamentinin şöbə müdiri Fikrət Bayram olacaq və sözsüz ki, mövzu hava ilə bağlı olacaq. Mütləq dinləyin. Hər gün saat 17-dən 19-a qədər Doktor Ziya ilə işdən sonra verilişində.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Can Bakı davam edir. Çərşənbə günü 27 iyun Bakılılar paytaxt sakinləri öz həyatından razıdır ya yox bu sualı qoymuşuq. Qonağımız Adam Sosioloji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Rüfət Qaragözlüdür. Rüfət bəy, bizim bir sorğumuz var. Bakılıların elə özündən sormuşuq ki, həyatınızdan tam razı qalmanız üçün nəyə ehtiyac duyursunuz? Bir ona qulaq asaq deyirəm.
Həyatımdan razı qalmaq üçün əlbəttə pula ehtiyacım var. 100% milyon faiz hər kəsin məncə pulla hər işi həll eləmək olur. Bir də yaxşı iş istəyərəm. Hal-hazırda işsizəm, iş axtarıram. İndi elə yaxşı rastlaşdıq, bu saçı elə mən də iş dalıca gedirəm.
İnstitutda girsəm, həyatımdan razı qalaram.
Hal-hazırda mən musiqi ilə məşğul oluram. Gələcəkdə böyük bir sənətçi olsam, həyatımdan razı qalaram.
Darım xoşbəxt olsa elə bu mənim özümün razılığımdır da həyatda. Əgər evlat xoşbəxt isə, ana evlatla fəxr edirsə, bu nəz böyük xoşbəxtçilikdir.
İnsan üçün həyatda xoşbəxtçilik, səs adamın maddi durumu yaxşı olsun, onda həyatın hər keyi xoşbəxtçilik de düzələr. Çətinliklər olmasa, demək olar ki, həyatda nəvələrim, nəticələrim, onları görsəm, elə bilirəm, həyatdan xoşbəxt adam sayılarım.
Həyatdan tam razı qalmaq üçün birinci növbədə lazım olan şey can sağlığıdır ki, bu da insanın öz əlindədir və digər tərəfdən, daha doğrusu Allah tərəfindən verilən bir nemətdir. Bundan başqa mən hesab edirəm ki, həyatdan tam razı qalmaq üçün, yaxşı yaşamaq üçün müəyyən qədər maddi vəsait, yəni indiki dövrdə pul da lazımdır ki, ehtiyacları ödəyə biləsən. Bundan başqa, yəni sosial tələbləri ödəmək üçün ev təminatı olmalıdır, maşın olmalıdır, xoşbəxt ailə qurulması əsas yerlərdən birində durur. Yəni öz doğmalarınla, ailənlə bir yerdə müəyyən qədər təmin olmuş şəkildə öz evində yaşaya bilirsənsə və can sağlığı problemin ciddi şəkildə yoxdursa, buna həyatdan demək olar ki, razı qalmış hesab eləmək olar.
Deyim ki, nəyəsə ehtiyacım var? Yox, həyatdan razıyım. Həyat yoldaşım, iki uşağım, varımdır. Ona görə də mən ancaq fikirləşirəm ki, həyatda birinci can sağlığı olmalıdır. İkinci də fikirləşirəm ki, uşaqlarım da gözümün qabağında sağlam olsunlar. Onları istədiyim kimi oxuturum, sonra istədiyim kimi hər şey. Ancaq indi uşaqlarıma görə yaşayıram. Ancaq fikirləşirəm ki, həyatda yoldaşım salamat olsun mənim yanımda uşaqlarım. Başqa mən həyatda heç nə istəmirəm. Pul elədir ki, bugün var, sabah yoxdur. Ancaq ki, bir də insanlara çalışıram ki, həmişə yaxşılıq eləyim. Əlimdən gələn istəyirəm eləyim ki, doğrudan yaxşılıq eləyim ki, o da mənim qabağıma çıxsın. Yaxşılıq da mənim əvəzində qabağıma çıxsın.
Sorğumuz bitdi. Həyatınızdan tam razı qalmanız üçün nəyə ehtiyac duyursunuz? Belə bir sual vermişdik Bakı sakinlərinə Rüfət bəy. Əlavəniz varmı? Hər halda bir 5-10 nəfərin fikrini eşitdik.
Fikrini eşitdik, ancaq fikir verdinizsə, bu respondentlər, belə deyək də, yəni sualları cavab verən vətəndaşlar biz respondent deyirik. Respondentlər öz razı olub-olmamasından daha çox amilləri qeyd edirlər. Nədən ümumiyyətlə razı olub olmaq olmamışsın, maddi vəziyyəti və s. O da haqlıdırlar. Yəni, əslində, həyatdan razı olmağın da bir neçə mənbəsi var. Onlardan ən başlıcası da yəqin iqtisadi maliyyə problemidir. Yəni, işi, insanın işi varsa və o işindən razıdırsa, həm mənəvi, həm keyfiyyət, həm də maliyyə baxımından, təbii ki, bu bir böyük bir hissəsidir ki, o həyatına razı ola bilər potensial olaraq. Ondan sonra, təbii ki, qeyd olunduğu kimi və o da haqlı olub, ailənin vəziyyəti ümumiyyətlə. Yəni, ailəni təmin etməyə və s. Bu da yəni iqtisadi məsələlərdən biridir. Bir də sağlamlıq, səhiyyə məsələləri də təbii ki, bu da çox vacibdir. Bu qədər, yəni, normal bu gündəlik rastladığımız fikirləri biz eşitdik və bu da əslində elə-elədir. Bizim keçdiyimiz sorğularda da cavablar təxminən
təxminən üst üstə düşdü.
Bu cür fikirlər
səslənir.
Bu, o, yəni bu fakt yaxşı, bu bir reallıqdır. Bəli, bu cür. Biz əgər vəziyyəti yaxşılaşdırmaq istəyiriksə, biz bu amilləri nəzərə almalıyıq. Yəni, misal üçün, mən sizə deyim, həmin Avropa barometrinin, hansı ki, inkişaf etmiş ölkələrdə eyni, bu həyatınızdan razısınız mı sualını verdikdə, əhalinin təxmin Amerika-Avropa ölkələrində müsbət cavab verənlərin faizi 80-70-80 faiz arasında olur adətən. Bu inkişaf etmiş stabil ölkələrin və çox varlı və çox təhlükəsizliyi təmin edə biləcək cəmiyyətlərdə bu cür rəqəmlər qeyd olunur. Amma həmin bu FÇO-nun da göstərdiyi və siz burada qeyd etdiniz.
Mən o rəqəmlərdən növbəti yarım saatda danışacağıq.
Nə olar, qaydarıq o məsələyə.
İndi yarım saatdır.
Fikrimi bizə tamamlayayım. Aha, amma buyurun. Bizim kimi ölkələrdə, yəni hələ bu tam biz istədiyimiz cəmiyyətə gəlib çıxmamışıq və iqtisadiyyatımızın İqtisadi problemlərimiz hələ çox olduqda və eyni zamanda Azərbaycan xüsusilə bir problemi var. Bu torpaq Qarabağ məsələsi. Təbii ki, insanlar biz tez-tez ona rastlaşırıq. Bu biraz mövzudan kənardır, ancaq bu bilavasitə bağlı məsələdir. Çünki həyatına razı olub-olmaması da bu Azərbaycanın bu taliyyə yüklü məsələsi ilə bağlıdır bir növ. Və Azərbaycan vətəndaşları bu barədə düşünür. Lab maddi vəziyyəti də yaxşı olanda da onlar müəyyən bir narazıçılıq keçirilir, çünki böyük bir ictimai məsələni biz indiyəcə həll edə bilmirik. Bu da Qarabağ məsələsində söhbətdir. Çünki digər sorğularımızda
korrelyasiya
ilə ən birinci növ, misal üçün sual verəndə ki, ən cəmiyyətin qarşısında ən böyük problem duran problemlər arasında nəyə qeyd edilərdiniz? Qarabağ problemi yəni, hər zaman ilk yeri tutur və təbii ki, bu da bir problemdir. Biz bu da nəzərə alınmalıdır ki, həyatına razı olmaması məsələsi bununla da bu təsiri var bu məsələ.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Rüfət bəy. Paytaxt sakinləri öz həyatına razıdır, yox sualına cavab arayırıq. Növbəti yarım saatda yenə görüşəcəyik. Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atatürk küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısında.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Gözəldi həyatda sən bu gözəlliyi anlaya duya bilsən da inan sadet Sadet onu itirmek korkusu ne kadardı
Can Bakı davam edir. Hər şey gözəl də həyatda. Söylədi Akif İslamzadə və Brilliant Dadaşova Cavanşir Gülüyevin bu məşhur mahnısında. Bəs paytaxt sakinləri necə düşünürlər? Doğrudanmı hər şey gözəl də həyatda? Paytaxt sakinləri öz həyatından razıdır ya yox? Bugün bunu araşdırırıq. Qonağımız Adam Sosioloji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Rüfət Qaragözlüdür. Bizə telefon açın 436-77-41 telefon nömrəmiz, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Verilişimizin qalan hissəsində. Rusiya İctimai Rəyin Öyrənilməsi Mərkəzinin 7 MDB ölkəsində keçirdiyi soru nəyə xidmət edib? Azərbaycan əhalisinin yardan çoxunun öz həyatından razı olmaması ilə bağlı qənaət nə dərəcədə inandırıcıdır? Rusiya, Belarus, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Ermənistan vətəndaşları gələcəklə bağlı nədən daha nikbin optimist görünürlər? Adi sakin hansı sorğularını inanıb inanmamaq sualına necə cavab tapsın? Sorğunu müəyyənləşdirənlər sorğunun nəticələrinə nə dərəcədə təsir göstərə bilərlər? Adam Sosioloji Araşdırmalar Mərkəzi öz təcrübəsinə əsasən Rusiyanın keçirdiyi sorğunu necə qiymətləndirə bilər? Necə qiymətləndirir daha doğrusu? Bütün bunlar verilişimizin növbəti yarım saatində olacaq əziz dinləyənlər. İndi görək Aygünə bağlanaq hələ. Baxaq görək şəhərdə nə var, nə yox. Aygün buyur, söz səndə.
Bir də salam əziz Can Bakı dinləyənlər. Sinoptiklərdən aldığımız xəbərə görə gün boyu temperatur 32-34 dərəcə isti olacaq. Bu günlərdə sinoptiklər xəbər verir ki, Avropada tüğyan edən isti Azərbaycanda gələcək. Yaxın günlərdə istiləşmə müşahidə olunacaq. Axşam 17-dən 19-a qədər doktor Ziyanın işdən sonrasında da elə biz bu məsələni müzakirə eləyəcəyik. Azadlığı çevirməyin belə demək mümkünsə. Şəhərin yollarına gəlincə isə tıxaclar mərkəzi küçələrdə müşahidə olunur. Yalnız bəlli olduğu kimi şəhər daxili yollar təmir olunduğundan bir qədər tıxaclıdır, xüsusən Füzuli meydanından İstiqlaliyyət küçəsinə aparan yollarda. Bu arada Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti artıq çoxdan bəri söz gedən bir məsələni belə demək mümkünsə reallaşdırıb, şəhərinin bir neçə marşrutu iri tutumlu avtobuslarla təmin olunub, 288-65 taylı marşrutlarda artıq böyük avtobuslar işləyir. Doğrudan da belə baxanda rahatçılıqdır, çünki sərnişinlərin ən azı rahat minib düşmə imkanları var. Amma sərnişinlər arasında kiçik bir sorğu aparmışdıq. O sərnişinlər deyirlər ki, bu marşrut belə iri həcmli avtobusların şəhər ətrafı nəqliyyatda da istifadəsi çox sərfəli və vacib olardı. Çünki insanlar bağa gedirlər, dəniz kənarına. Bu günlərdə daha çox səfərlər var və ona görə də orada həddən artıq yüklənmələr var həmin marşrutlarda.
Özdə Bakı ilə kəndləri birləşdirən elektrik qatarının bir xətti dayanıb, təmirdədir 1-2 gündür. Onda nəzərə çatdırım əziz dinləyənlər. Bəli, o bununla bağlı da avtobuslara daha çox ehtiyac var.
Bəli, o səbəbdən xüsusən Bilgə, Nardaran, Şıx Çiməli sahəsinə gedən kiçik tutumlu avtobuslarda həddən artıq yüklənmədir bir neçə gündür. Ona görə də əhali belə bir müraciət eləmək istəyir Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə ki, həmin iri tutumlu avtobuslar şəhər ətrafı nəqliyyata da yönəldilsin. Günün olaylarına gəlincəsi buyurun Rauf Arifoğlu, Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru, Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şahvilə Çəbanoğlu, Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktorunun birinci müavini Azər Ayxan, qəzetin əməkdaşları Zabir Müqabiloğlu, Etibar Seydağı və Səxavət Hümbətov Daxili İşlər Nazirliyinə çağırılmışlar. Artıq orada deyəsən görüş baş tutub, yəqin ki bizim növbəti xəbər buraxılışlarımızda bununla bağlı geniş informasiya verəcək. Görüşdə məqsəd jurnalistlərin 14 iyunda keçirilən mitinqində Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşlarından biri Etibar Seydağanın polis təzyiqinə məruz qalması və qəzetin rəhbərliyini bununla bağlı Daxili İşlər Nazirliyinə və Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi Məhərrəm Əliyevə müraciət etmələri olmuşdu. Bu arada hərbi prokuror Ramil Səfərovla görüşdüyünü bildirib. O bildirib ki, Ədliyyə Nazirliyi erməni zabitini qətlə yetirməkdə təqsirli bilinən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin zabiti Ramil Səfərovun ölkəyə ekstradisiyası ilə bağlı iş aparır. Ordu məsələsinə bizim saytda da yer ayırmışıq. Bəlli olduğu kimi Azərbaycan Radiosunun internet saytında bu bir neçə günün sorğusu Azərbaycan ordusunun durumunu necə qiymətləndirirsiniz deyə biz dinləyicilərimizə soruşmuşuq. Çox maraqlı mesajlar almışıq. Mən sizə bir neçə mesajı oxumaq istəyirəm. Muxtar Mustafayev adlı dinləyici Bakıdan yazır ki, ordunu ancaq təbliğ etmək lazımdır. Azərbaycan ordusu müharibəni uduzmayıb. Lazım gəlsə ot yeməliyik, ancaq ordunu gücləndirməliyik. Fərid adlı dinləyicimiz Bakıdan yazır ki, problem çoxdur, lakin onları həll etmək üçün addımlar atılmır. Mən deyərdim tərsinə, problemlər daha da dərinləşir. Məncələr, atalar demiş, yəni balıq başdan ilənər. Dinləyici yazır ki, o NATO-nun müdafiə nazirinə mülki şəxs olmalıdır prinsipi ilə razıdır. Bəşir adlı dinləyicimiz o da Bakıdan yazır ki, bütün hərbçiləri təbrik edirəm. 2 il öncə bu günü mən də hərbi hissələrdə zabit kimi qeyd etmişəm. Sonradan ehtiyata göndərilmişəm. Düzdür, orduda dedavşin halları, rüşvətxorluq mövcuddur. Ancaq nə qədər qəribə səslənsə də mülki cəmiyyətlə müqayisədə bacarığa, biliyə qiymət verilən yeganə yer ordudur. Son 10 illə müqayisədə orduda dəyişikliklər var. Bu alqışlanmalıdır. Ancaq hərbçilərin sosial vəziyyəti çox ağırdır. Mənə elə gəlir ki, bəzi azadlıqdan məhrum olan və ömürlərinin parlaq hissəsini hərbiyə həsr edən insanlar mülki əhalidən 10 dəfə yaxşı yaşamalıdır. Bizim orduda PDM ilə 10 hədəfin 10-unu da vuran gizirlər var ki, acınacalı vəziyyətdə kirayələrdə yaşayırlar. Övladlarını həkimə faizlə pul alıb aparırlar. Bu insanların qayğıya və qiymətləndirməyə ehtiyacları var. Mən dinləyicilərimizə təşəkkür edirəm və onları forumda fəal iştirakı çağırıram. Çox sağ olun.
Təşəkkürlər Aygün Muradxanlı. Paytaxt sakinləri öz həyatına razıdır ya yox? Bugün Can Bakıda belə bir sual qoymuşuq. Yeri gəlmişkən saytda olan fikirlə də uyğunlaşdı, uzlaşdı bizim sualımız. Qonağımız Adam Sosioloji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Rüfət Qaragözlüdür. Rüfət bəy, necəsiz, darıxmadınız? Rüfət bəy, keçək verilişin başlanğıcından bəri adı hallanan həmin sorğuya. Ümumrusiya İctimai Rəyin Öyrənilməsi Mərkəzinin 7 MDB ölkəsində keçirdiyi sorğuya. Sizcə bu sorğu nəyə xidmət edir, Rüfət bəy?
Rəqəmlərə baxdıqda məncə kifayət qədər keyfiyyətli aparılmışdır bu sorğu. Ümumiyyətlə, FÇOM çox Rusiyanın nüfuzlu
nüfuzlu təşkilatıdır.
Bəli, və bütün dünyada onun tədqiqatları nəsələrinə istinad edilir.
Hətta dünyada.
Dünyada, bəli. Bu Amerika alimləri də, Avropa ekspertləri də saytlarda tez-tez onların sorulan nəsələrini əldə etmiyorlar, görmüyorlar. Və
belə çıxır ki, Azərbaycan əhalisinin yardan çoxunun
mən şəxsən, mən müqayisə edirəm. Bax, bu burada qeyd olunmayıb, neçənci ildə nə vaxt keçirilib bu sorğusu? Onun bu sorğusu nə zaman keçirilib?
Bir ay olmaz.
Bir ay olmaz.
Olmaz. Yəni, bu, yəni biz xəbər vermişdik, bir 15-20 yılında bax, Can Bakıda və izdə, düzdür?
Aydın.
Aygün, bəli.
Sevda xanım, mən bunu müqayisə edirəm bizim bizim təşkilatın 2003-cü ildə 2003-ün mayında keçirdiyimiz sorğu ilə
aradan 4 il keçir.
4 il keçir. Amma bu həyatına razıyam, narazıyam məsələsi elə də yəni bir inçə ilə çox da dəyişmir adətən. Bu konservativ bir parametrdir.
Doğrudur mu?
Bəli, yəni elə bir dəyişikliklər baş vermir ki, insanlar
yəni radikal
dəyişikliklər olsun. O olar, amma nəsə bir nəsə belə fövqəladə bir inqilabı, nəsə bir dəyişiklik olanda insanlar 30-50% belə mənzərə dəyişilir. Ancaq ümumiyyətlə müqayisə edəndə məlum olur ki, misal üçün bu FÇOM-un nəticələrinə görə Azərbaycanda həyatından razıyam deyənlərin sayı 41% təşkil etmişdir, elədir mi?
Bəli.
Bizdə 43% təşkil etmişdir. Yəni bu 2% demək olar ki, sorğu üçün bu bir ehtimal səhvi deyilir, statistik bir səhvdir. Bu statistik səhv çərçivəsində bir neçə faiz olursa, o zaman üst-üstə düşür demək olar soruların nəticələri və həqiqətən də elədir. Və ona görə, yəni biz tamamilə müstəqil təşkilatlarıq, birbirimizdə heç bir aidiyyəti yoxdur və mən bugün bu rəqəmlərlə tanış oldum siz də burada və məlum olur ki, mən hesab edirəm ki, yəqin ki, kifayət qədər keyfiyyətli aparılmışdır. Mən belə başlayıram. Çünki fərq elə də böyükdür. Yəni bizim keçirdiyimiz sorğularla onların sorğuları.
Bəs sizcə Rusiya, Belarus, o sorğu əsasən deyirəm, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Ermənistan vətəndaşları gələcəklə bağlı daha niyə daha nikbin optimist cavab veriblər?
Yox, mən deməzdim. Ümumiyyətlə bu post-sovet
yəni, nisbətən,
nisbətən bəli, elədir, görünür. Rusiyada 51%-dir. Ermənistanda 49%-dir razıyam deyənlərin demək sayı. Digər ölkələrdə Qazaxıstanda biraz çox görünür. Burada 73. Bax, bu Qazaxıstan biraz nəsə istisna kimi görünür.
Aha.
Yəni o da köhnə keçmiş Sovet Respublikasıdır və ola bilsin orada müəyyən iqtisadi məsələlərlə bağlı. Mən bilmirəm, düzdür Qazaxıstanın reallığını yaxşı tanımıram, ancaq digər ölkələrdə fərq elə də böyükdür. Düzdür, fərqlənir Azərbaycanda və Ukraynada hamıdan az bu rəqəm təşkil edir. Azərbaycanda 41% burada FÇOM-un
sorğusuna
əsasən bizdə 43 idi məsəl üçün 2003-də. İndi məsələ ondadır ki nədən belədir? Bunu müqayisə etmək lazımdır. Yəni o reallıqları öyrənmək lazımdır. Ola bilsin dediyim kimi o həyatından razıyam işsizlik. Bizdə işsizlik problemi böyükdür, yüksəkdir. Bunu kütləvi informasiya vasitələrində tez rastlaşa bilərik ki, bu böyük bir problem təşkil edir. Sonra dediyim kimi o Qarabağ məsələsi problemi var. Ondan başqa insanların bu inflyasiyalar daim baş verir, qiymətlər artır. Bu sorğu da yəqin ki, bu son artımdan sonra aparılmış elə başa düşür, elə alınışılır. O bütün bu parametrlər bunlar təsir edir ola bilsin.
Bəli,
bəli, bu da var.
Can Bakı davam edir. Biz mesajlar alırıq və hətta telefon zəngi olub mənə söylədilər. Aygün mənim üçün yazıb Zərnişan xanım zəng vurub, bildirib ki, özü qoşulmayıb. Zərnişan xanım özünüz qoşulub desəydiniz daha yaxşı olardı. Təbii, əgər mən yaşlı və əlil insan, yarım kiloqram meyvə ala bilmirəmsə, pensiyam kommunal xərclərə güclə çatırsa, həyatımdan necə razı ola bilərəm? Deyib Zərnişan xanım. Azərbaycanda yalnız bir qrup quldur, xalq malını talayan yaxşı yaşayır. Bu fikirdədir Zərnişan xanım. Rüfət bəy.
Bəli, burada ədalətli qeyd olundu. Həyatından razı olub-olmaması məsələsinin də bir mənbəyi də bu sualın cavabında insanlar nəyə düşünür? Varlıların və imkansızların bu demək arasında olan bu fərqin böyüməsi,
bəli,
artması. Və bu da təbii ki, insanları məyus edir və onlar da heç də razı ola bilməzlər həyatlarına. Çünki bir tərəfdən var dövləti görürlər və heç də öz istedadı nəticəsində kazanmamış bu var dövləti görürlər vəzifəyə görə, nə bilim, məmurda işləyə onlar böyük bir var dövlətə malik olduqlarını bu insanlar görür. Eyni tərəfdə digər tərəfdən hər gün işə gedib və 100 manat maaş alıb və təbii ki bazarda öz ailəsini təmin edə bilməyən insan təbii ki bu həmin o narazıların ordusunu artıracaq və təbii. Artırır da.
Bir mesajı da oxuyuram, Rüfət bəy yazır, Səbuhi yazır. Yazır ki, həyatımdan razı olmağım üçün sabaha güvənim olmalıdır. Əgər normal iş yerim yoxdursa, qazancım yoxsulluq səviyyəsindən çıxmağıma imkan vermirsə, illərdir istirahətin nə olduğunu bilmirəmsə, hökumət 15 ildir işləmək yerinə boş vədlər verirsə, mən həyatımdan necə razı ola bilərəm, Səbuhi yazır bizə. Bəli. Başqa bir mesaj oxuyuram. Yazırlar ki, 2003-cü ilin prezident seçkiləri zamanı əcnəbi sorğu təşkilatlarının yardımından istifadə edildi. Bəlkə də sadəlik bir sualım var yazır. Peşəkarlar yaxşı qanarara yalan danışa bilirlərmi, Rüfət bəy? Sizdən soruşurlar, Rüfət bəy. Və onlar yalan danışanda nüfuzları aşağı düşmür, bəyəm? Dərbənə xanım yazır.
Çox yaxşı sualdır. Aha. Əsuslar olsun ki, yararlana bilirlər və nüfuzun düşüb düşməməsinə o qədər də sayğı göstərmirlər. Aha. Yəni, əsuslar olsun ki, bu cür də hallarını biz üzləşirik. Cəmiyyətdə onların nüfuzu varmı, yoxmu, görünür, o qədər də onları qayğılandırmır. Çünki cəmiyyətin görünür, nüfuzun olub-olmaması təsiri də bir o qədər yüksək deyil. Yəni, onlar düşünür ki, bəli, mən qanararlarımı alım, qrantlarımı alım və istənilən rəqəmləri söyləyim və deyim, hər şey gözəldir, hər şey yaxşıdır. Və belə olan halda yüksək reytingləri daim dərc edim də sorğularında. Və belə olan halda onlar favorit təşkilatlara çevirirlər və yəni öz məqsədlərinə nail olurlar, amma həqiqəti söylürlərmi ya yox, bu sual altındadır və o zaman söyləmirlər yəqin ki.
Bir mesaj da almışıq, yenə birbaşa sizə yazılar. Rüfət bəy, heç hökumətdən və ümumiyyətlə dövlət qurumlarının sorğu sifarişi almışsınızmı? Ceyla Abdullayeva yazır, aspirant.
Yox, xeyir almamışıq.
Niyə? Sizcə niyə bizim Azərbaycan hökuməti, bu artıq məhəmsə olandı, geniş miqyaslı sorğuların keçirilməsinə maraq göstərir? Mən anısıda da demişdim.
Doğrusu, mən dəqiq bilmirəm, onu hökumətin özündən soruşmaq lazımdır, Sevda Hanım. Niyə onlar elə yəni, maraqlandılar? Amma yəqin ki...
Hesab eləyin ki, soruşduq radio vasitəsindən.
Yox, amma cavabı onlardan almaq lazımdır. Soruşun, buyurun. Yəni ki, maraqlı olardı onların özündən
cavab almaq. Elə bilirsiniz, onlardan cavab almaq belə asandır.
Elə bu, bir növ bu da cavabdır. Almaq asandır olsa, deməli, maraqlandırmır. Niyə maraqlandırmır? Ola bilsin, onlar bütün məlumatı gözəl bilirlər, hər şeyi ələ bilirlər, ona görə ehtiyacları yoxdur sorğuları.
Növbəti mesajı oxuyuram, Fərid yazır. İllərdə evim yoxdur, ümidim ipoteka kreditinə idi, ancaq onu da elə şərtlərlə verirlər ki, yaxın düşə bilmirik. Şərtləri bir qədər yumşaldanda da ipotekaya ayrılan vəsait qurtardı. Bu fikri hamı bölüşür məncə Fəridlər. Mən həyatımdan qətiyyən razı deyiləm, heç ətrafımda da belə bir insan tanımıram, Fərid yazır. Aman Allah, çox... Qeyri-optimist.
Bu cür insanlar da var və
pessimistdir
və ola bilsin səbəbi də var bu cür düşünməyə və bu cür söyləməyə. Amma demək ki, hamı mənim kimidir, yəqin ki, bu da ədalətsizlik olardı. Yəqin ki, kimsə razıdır, kimsə narazıdır. Müxtəlif fikirlər, müxtəlif düşüncələr olur adlı.
Yenə bir Cəmil və Vüsalə Hüseynovlar yazırlar. Yazırlar ki, niyə ayrı-ayrı, heç olmasa dövlət qurumlarında vaxtaşırı sorğular keçirilmir? Görsünüz mü? Doğrudan maraqlanır.
Bu sizin əmin o sualınız.
Sualımın, bəli. Məsələn, mən bilmək istərdim ki, prezident aparatında çalışan məmurlar nədən narazı qala bilər və ya maaşlarından narazı qalan deputatlar? Buna medianın negativ reaksiyasından niyə narahat olurlar? Cəmil və Vüsalə Hüseynovlar yazır bunu bizə.
Bu bir növ demokratiyanın inkişafı ilə bağlı olan məsələdir. Çünki rəyin öyrənilməsi əslində demokratik bir təzahürdür. Yəni, əgər hökumətlər və baş bilənlər idarə etdiyi kontingenti, belə deyək, cəmiyyətinin rəyini öyrənmək istəyirsə və onların rəyi ilə hərəkət etmək istəyirsə, onların tələblərini ödəmək istəyirsə və s. Təbii ki, o zaman öyrənəcək. Əgər bir avtoritar idarə etmə üsuludursa və misal üçün mən bilirəm nə etmək lazımdır və sənin üçün nə yaxşıdır, dinləməni mən edəcəm onu. Və yaxud da gözlə nə vaxtsa olacaq, hər şey yaxşı olacaq. O zaman öyrənməyə ehtiyac da yoxdur. İndi qoy diləcilər özləri yəqin ki
Nəticə çıxarsınlar.
Nəticə çıxarsınlar ki, bizdə biz hansı üsullarla, biz niyə maraqlanılmır və niyə öyrənilmir?
Aha, növbəti mesaj oxuyuram. Azadlıq radiosunu və qonağı salamlayıram. Sizcə ictimai rəyin öyrənilməsinə kimlər vəsait ayırmalıdır? Daha bir sualım da odur ki, öz bazarını öyrənən özəl qurumlar sorğu materiallarını bəlli bir müddətdən sonra və rəqabət qorxusu olmayanda heç olmasa mütəxəssislər üçün niyə açıqlamırlar? Sevinç yazır.
Burada bir neçə sual səsləndi. Məsəl üçün dövlət büdcəsindən soruların maliyyələşməsi yaxşı sualdır. Həqiqətən də həmin o inkişaf etmiş dediyimiz Avropa qərb ölkələrində soruların 70-80% mən bildiyim gibi Alinsbach institutu var, Almaniya çox nüfuzlu və məsəl üçün Avropa miqyasında çox böyük. Onların 70-80% onların büdcəsinin, təşkilatının büdcəsinin dövlət pulları təşkil edir. Yəni dövlət onlara sifariş edir. Dövlət deyəndə hökumət təşkil, nazirliklər, məsələn, ticarət nazirliyi, turizm nazirliyi, nə bilim, inkişaf nazirliyi, səhiyyə nazirliyi və s. Onlar maraqlıdır, onlar sifariş edir və o sorğuları maliyyələşdirir ki, nəticələrini əldə etsin və ona uyğun demək öz siyasətini, öz proqramlarını tərtib etsin. Amma bizdə indi niyə bu var, yox sualını, yenə deyirəm o sualı yəqin ki, o hökumət məmurlarını ünvanlamaq lazımdır. Mən o suala cavab verə bilmirəm, çünki məndə informasiya yoxdur bu barədə.
Aha, İlham yazır, yazır ki, Rüfət bəy, siz ixtisasca sosioloqsunuz. Bir də bilmək istərdim ki, sorğu işini necə öyrənmək olar? Hansı universitet və ya kənar bir təhsil qurumu ictimai rəyin öyrənilmə üsullarını mənimsədən kurslar keçir? Pulu kurslar da olsa mümkündür, yazır İlham. Yəqin İlham sosioloq olmaq istəyir.
Yaxşı fikirdir. Mən şəxsən akademik təhsilim sosiologiya deyildir. Mən mühəndislik, mən texnik elmləri namizədəyəm. Ancaq sonra da mən özüm perikvalifikasiya olundum, elə deyək.
İxtisaslaşdınız.
İxtisaslaşdım, bəli. Və yaxşı ədəbiyyatlar var. Məsəl üçün, təklif edəyəm, Elizabeth Noel'in çox gözəl kitabı var, Rusiyadır. Çünki bizdə böyük bir problem, ədəbiyyat problemi. İngilis dilində çox da ədəbiyyat. İngilis dilində ən azından rus dilində ədəbiyyat var. Çünki Azərbaycan dilində hələ indi tərcümələr olunur sosiologiyadan və barmaqla saymaq olar ki, məsəl üçün. Amma rus dilində yəqin ki, indi Azərbaycan vətəndaşları oxuya bilir və ondan yararlana bilərik. Ədəbiyyat var və onları internetdən və kitab dükkanlarına əldə etmək olub. Oxumaq olar və inkişaf etmək olar təbii.
Aha. Bir mesajımız da var. Yenə yazırlar ki, yenə də İlhamdadır. İqtidar bilərəkdən insanları sosial gərginlikdə saxlayır ki, siyasi fəallıqlar aşağı həddə olsun. Axı tox insan gözünü açıb ətrafa baxanda eybəcərlikləri görüb etiraz edə bilər. Axı ac insan isə gününü yalnız çörək pulu tapmaq üçün mücadilədə keçirir. İlham yazır bunu.
Maraqlı fikirdir.
Aha. Bir mesaj oxuyuram, axırıncı mesaj oxuyuram. Kim pis yaşayırsa bilirik. Bundan ötürü falaçmağa üzüm qalmır. Can Bakı. Amma kim yaxşı yaşayır sualını cavabı qəliz məsələdir yazır. Məsələn, siz deyə bilərsinizmi ki, Bakının ən varlı sakini kimdir? Hamı boynundan atacaq axı. Çingiz Qasımov yazır, kompüterçi bizə ünvanlayır. Rüfət bəy,
sizdə daha çox məlumatlı.
Siz cavablayasınız.
Sizdə qam, sizdə daha çox məlumatlı. İnformasiya təşkilatı sizsiz. Biz sadəcə rəy sorğusu keçiririk və insanların rəyini öyrənirik.
Aha. Mən də vaxt tamamı yetir 12-yə.
Amma təbii ki, yəni sualın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, o korrupsiyayla bağlı olan məsələdir. Varlı insanlar, yəni ən böyük sosial problem odur ki, insanlar öz əməyi ilə, öz istedadı ilə varlana bilmirsə, haqlı varlana, ədalətli varlana bilmirsə, o zaman o cəmiyyətdə gərginlik yaşanır və bizdə də əfsal olsun ki, bu belədir. Yəni bizdə varlı insanlar yüksək səviyyəli məmurlar olur və yaxud da həmin o məmurlara yaxın biznesmenlər olur nədənsə, ya qohumları, ya ətrafında olan insanlar. Bu məlum şeydir. Amma bu yaxşıdırmı, pisdirmi? İndi təbii ki, çoxları bunu tənqid edir. Amma həyatında çox şey dəyişir, edirmi dəyişilməsi üçün. Misal üçün, həmin o ictimai mitingləri və s. götürür, kütləyib həmin. Bu insanlar hara ki, hansılar ki, suallar verir və bu cür etirazlarını bildirir. Onlar nə o mitinglərə gəlir, nə siyasi fəallıq göstərirlər, nə seçkilərə gəlirlər, nə də öz seçkilərə gələndə də öz səslərini müdafiə etmirlər və s. Yəni, həmin o sualı özlərini ünvanlasınlar. Çünki səbəbi elə əslində ən böyük səbəbi elə cəmiyyətimizin özüdür. Yəni, kosmosdan gəlib bizdə niyə başqa Amerikada yaxşı cəmiyyətlər qurular, Azərbaycanda pis cəmiyyətlər bizə mani olur, onlara mani olmurlar mı? Orada da var insanlar, orada da qanunu pozmaq istəyən insanlar var. Nədən orada pozulmur, burada pozulur? Qoy düşünsünlər və dərindən düşünsünlər. O zaman sualın cavabını çox asanlıqla tapacaqlar. Çünki sualın cavabı özümüzdədir əslində. Mənim cavabım bu qədər.
Aha, çox sağ olun, Rüfət bəy. Mən təşəkkür edirəm sizə bu bir saat bizə ayırdınız.
Xoşdur,
Can Bakı bitdi deyə bilərik. Bakılılar paytaxt sakinləri öz həyatından razı deyə yox sualına cavab aradıq. Adam Sosioloji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Rüfət Qaragözlü qonağımız oldu. Can Bakı bitdi. Sağ olun, sabah eyni dalğada, eyni vaxtda yenə sizlərlə bir olacağıq. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın. Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyəsində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!